Dagens gjest har akkurat blitt gammel nok til å ikke lenger være senterungdom, og står faktisk ene og alene bak uttrykket valgkampnerd. For hvem andre det som velger universitet utifra stemmekrets når man skal studere utlandet? Og heller enn å bli kjent med sine medstudenter, så var det første han gjorde å banke på døra til det lokale partikontoret og melde seg til dyst I valgkamp. Overlykkelig over at studiene varte så lenge at man klarte å få med seg alle typer valg hvert enda år I det året han var der. Han bor på Eidsvoll, opprinnelig fra Møre. Han pleier ikke å klippe seg oftere enn han må, og liker ikke å gre seg. Men han egentlig en fryktelig skikkelig gutt. Akkurat avrundet 3 måneder som vara på Stortinget, og dreven I skoledebatter, og ikke minst I valgkamparbeid. Dagens gjest Håkon Skramstad, 5. plass på fylkestingslista til Akershus Senterparti til høsten. Og jeg gleder meg. Håkon, tusen takk for at du her.
Håkon Skramstad, tusen takk for at du ville komme og bli med på podden min.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å være på podden din.
Det skulle bare mangle. Du jo liksom den store valgkampguruen I Akershus. Jeg tror ikke jeg vet om noen som mer glad I valgkamp enn deg. Hva det med valgkamp som gjør at du tenner på alle plugga og har energi på et nivå som vi andre bare kan drømme om?
Det fordi at jeg synes det utrolig gøy. Altså, det gir meg veldig mye da, å holde på med valgkamp. Og det egentlig helt siden jeg var ung senterungdom på Nordmøre. Så tente det en liten flamme I meg, den første kommunevalgkampen som vi kjørte. Jeg må ha vært tilbake I 2009, kanskje. 2011, der omkring. Det var da jeg begynte å bli aktiv og syntes det var utrolig gøy. Og så etter hvert så flyttet jeg til Storbritannia for å studere. Og jeg valgte jo universitet basert på valgkretser.
Det
så jeg valgte Aberystwyth University I Wales, fordi at det var et område som var grisgrendt. Og så var det en Lib Dem Member of Parliament. Og det gjorde at jeg ble veldig gira på det stedet. Så det første jeg gjorde var å banke på døra hos Lib Dem, så begynte å jobbe sammen med de for å vinne valg. Da gjorde vi en full sirkel med valg. Da gjorde vi kommunevalg, fylkestingsvalg, det walisiske parlamentsvalget, EU-parlamentsvalg, og parlamentsvalg til London også, så da fikk jeg en hel sirkel da, med alle mulige type valg, og den måten de jobber med valgkampen, jeg synes jeg var utrolig inspirerende, og det det jeg har lyst til å bringe til Senterpartiet da. Det den strukturerte måten å jobbe med valgkampen, og det derfor det fortsatt synes det like artig, fordi at vi er flinke, men vi har en liten vei å gå på en måte å komme på det nivået som andre partier andre steder I verden da. Så I løpet av de årene jeg bodde I Storbritannia, så fikk jeg med meg en av alt da.
Hvert enda år, og det, var, ja, og det synes du var liksom topp.
Ja, helt topp. Det liksom vårens vakreste eventyr. Der det jo valg I mai ofte. Så det var jo helt topp. Og så funket det veldig godt med universitetet. Da. Så vi begynte I september. Begynte vi å banke på dører, hente inn data, la det inn I et system som heter Connect, som utviklet demokraten I USA, og begynte å følge opp. Da. Altså de vi visste kom til å stemme på oss uansett, de hadde vi lavere kommunikasjon med, altså bare sånn, følge de opp litt sånn sporadisk, men de som var på VIP-en, de brukte vi mye tid på. Vi ringte de, banket på dørene, og vi ga oss aldri da, før vi fikk tak I det. vi må ha et kommunevalg i Aberystwyth, en sånn by-election. Altså det var et ekstra valg. Ja. Så banket jeg på samme husdøra 11 ganger på samme dag. For å få tak i vedkommende som bodde i det huset.
Ja, men du åpnet døra bare en gang.
Åpnet bare døra en gang. Ja. Vi hadde jo samlet data og visste at den personen måtte vi mobilisere da, for å kunne vinne. Ja.
Mitt navn Janne Bråten. Takk for at du lytter til Ny Akershus.
Ja, og det jo også en ting med meningsmålinger da, fordi at de som stemmer vet ikke, eller svarer vet ikke, eller som sitter på hjernen da, den blir tatt med i, så når man liksom får oppslutning, så blir det jo kun de som har bestemt seg. Så at hvis du legger inn, vet ikke andelen, som på 30% på kvinner, 1 av 3 kvinner vet ikke hva de skal stemme. Og det jo, det en kjempemotivasjon for meg da, at, at disse skal vi få ned fra hjernen og inn og stemme på en grønn, fin firkløver.
Egentlig er det et veldig godt utgangspunkt, fordi at man snakker om dette med formtopp og så videre. De velgerne der, de blir jo ikke mobilisert før det begynner å nærme seg valget. Så de som har, de som spår da, at Senterpartiet kommer til å gjøre tidenes dårligste valg, de tar vel sorgene litt på forskudd kanskje, fordi at det er mange stands som skal gjennomføre, det er mange artikler som skal skrives, det er mange innlegg som skal ut på sosiale medier. Så når vi kommer til valgdagen, eller når forhåndsstemmingen begynner ut i august, så vil nok bildet se litt annerledes ut. Det var for jeg.
Ja, og jeg synes jo også den der gjengen som har dømt oss litt nord og ned, den har blitt borte eller snudd. Og vi får jo nå litt annen oppmerksomhet. Nå jeg jo oppmerksomheten på at det er veldig stor forskjell på lokale, regionale målinger og nasjonale målinger. Og det er jo, det er jo veldig, det er jo motiverende med piler som peker oppover. Men du har jo hatt en runde på Stortinget da nå.
Ja, det stemmer. Det var veldig gøy, veldig interessant. Så var jeg så heldig at jeg får møte 3 måneder sammenhengende. Og satt i kommunal- og forvaltningskomiteen. Sånn som er 2 fantastiske damer. Heidi og Katrine.
Ja.
Og det har jo vært utrolig moro å se hvordan det systemet fungerer. Og det er jo det som skjer i stortingssalen, det er jo spillet. Ja. Jobben gjøres jo på forhånd, og det har jo vært veldig interessant å få se da. Altså, hvordan jobber man mot statssekretærer, mot ministre, mot samarbeidspartnere i Stortinget. Og på en måte skape konsensus og jobbe frem sakene. Og, ja. Så hele den dynamikken har vært kjempeinteressant å være med på, og lære seg hvordan systemet henger sammen.
Da har jeg forstått at gårsdagen gikk med til en spesiell sak, og det jo egentlig helt tilfeldig, men jeg jobber jo for Fylkesrådet i Viken, og vi hadde en fin og viktig gjennomgang av digital sikkerhet i Viken i går, og så samtidig som dere på Stortinget behandlet en viktig sak for norsk sikkerhet. Kan ikke fortelle litt om den?
Ja, det var en debatt i Stortinget om stortingsmeldingen som kom fra regjeringen om digital motstandskraft. Og vi ser jo det at mye av livene våre skjer jo digitalt. Du og jeg, Janne, vi sitter jo på hver vår kant nå og prater med hverandre. Det skjer jo i den digitale sfæren. Så livene våre er jo blitt veldig annerledes, men jeg vil påstå at den foregående regjeringen hadde et litt naivt forhold til teknologi og på en måte lot teknologiutviklingen rulle og gå uten at man stilte de kritiske spørsmålene. Og den regjeringen som vi har nå har vært veldig dyktig på å ta suvereniteten tilbake i det digitale.
Ja.
Og denne stortingsmeldingen den jo med å signalisere til verden at Norge tar digital suverenitet på største alvor. Og det en utrolig viktig sak når så mye av livene våre skjer digitalt. Så det veldig, veldig interessant. Jeg veldig glad for at Emilie, selv om hun har fått veldig mye kritikk da, i det ordskiftet, så opplever jeg henne som veldig kompetent innenfor dette området, og genuint opptatt av å øke den digitale motstandskraften og øke norsk suverenitet i den digitale sfæren.
Ja, ja og det kjempeviktig. På arbeidsmøtet og presentasjonen vi hadde i går, så snakket vi jo om selvfølgelig det her med alt av sikkerhet som vi kan bygge innenfor det digitale. Men til syvende og sist så er vi jo også alle brukere. Og hver og en av oss har jo et selvstendig ansvar til å være litt klok. Og det blir jo litt som å... Det å liksom ha litt digital, ta noen forhåndsregler digitalt, da, det blir jo litt som å låse døra når du drar på ferie. Det går som regel greit at den står oppe, men det er jo lurt å gjøre det litt vanskeligere å komme seg inn. Det er liksom kluet. Men personlig så må jeg si at jeg har blitt så skeptisk. Jeg har blitt så skeptisk at det faktisk, jeg har opplevd et par ganger at jeg ikke har trodd på når jeg har fått henvendelser på å fornye ting eller at jeg må oppdatere ting, så er jeg plutselig nå, for eksempel, er jo ikke en veldig, veldig alvorlig tak, men jeg oppdaget nå at jeg har ikke medlemskort i Coop lenger, fordi at jeg har jo fått masse henvendelser om at jeg må gå inn og oppdatere brukernavn og passord og vertifisere ditt og datt, og jeg tenkte, you're right, du lurer ikke meg, men det var jo ikke lureri, så... Ja. Så det blir jo, men jeg tenker heller en gang at jeg må gjenåpne et medlemskap enn at jeg slipper noen inn som ikke har noe der å gjøre. Ja. Det er jo lov å si at de har blitt smartere.
Ja, ja. Men du peker jo egentlig på et veldig viktig område der, fordi at det er, vil jeg påstå da, det er en... informasjonsstøy av dimensjoner i samfunnet akkurat nå, hvor man får mailer om alt mulig som du egentlig ikke vil ha mail om, som egentlig, altså, du får informasjon som veldig uviktig da, sånn at det blir vanskelig å få med seg den informasjonen som du skal få med deg. Og i tillegg så er det jo, altså for eksempel ta dette med app, på telefonen, hvert enkelt selskap, hvert enkelt parkeringsselskap skal ha sin egen app, for eksempel. Ja. Det er jo veldig støyende. Altså, kan du ende opp å betale parkering med feil selskap? Det har jeg gjort.
Ja.
Fordi at hvert eneste selskap skal ha sitt eget system, sitt eget opplegg. Så jeg tror at myndighetene må interessere seg mer for det som skjer i den digitale sfæren, og rydde opp i sånne ting da. Vi hadde jo aldri godtatt det i en mer fysisk verden, at du har den støyen. Tenk hvis postkassa di hadde blitt fylt opp med helt ubrukelig informasjon, så hadde du jo begynt å reagere. Så der tenker jeg at vi har en lang vei å gå.
Og så er det en ting som provoserer meg da, når du drar opp det her med parkeringsapper. Nå er det jo, jeg tror jeg har en 4-5-6 stykker på mobilen min. Og så ber de jo om informasjon, så jeg tenker, hvorfor skal du ha det? Hvorfor skal du vite dette? For at jeg skal få lov å parkere her. Det også er, den trenger egentlig bare å vite registreringsnummeret på den bilen. Og så er, resten er egentlig helt irrelevant for dem. Alder og kjønn og hvor jeg bor. Og jeg tenker liksom, dette blir vi jo bedt om, og hvis du ikke gjør det, så får du ikke parkert. Sant? Sånn at det er liksom, det er sånn frivillig tvang da. Sånn reagerer jo jeg på. selv om jeg raus med å dele veldig mye informasjon alltid på sosiale medier og har fått en del kjeft av vår felles venn Syver for at jeg ikke flink nok der, så jeg likevel litt sånn skeptisk til å levere ut personlig informasjon som jeg ikke skjønner at relevant for
ja. Ja. Kanskje, nå fikk jeg en idé da. Jeg vet ikke om denne podcasten får idemildring, men hvis vi vinner valget i Nye Akershus, Janne, så kan vi jo lage en parkeringsapp på Akershus og prøve å motivere parkeringsselskapene til å bruke en app.
Ja, og så det som litt rart at vi jobber jo som tusen i Viken nå for å få sånn sømløs billettering på kollektiv, for man synes det helt håpløst at man må kjøpe en billett her og så en billett der. Og det vi som bor i ruterområdet, vi jo bortskjemte, vi skjønner jo ikke hva de snakker om nesten, ikke sant? Men der har vi liksom tromfa gjennom og mener at det helt avgjørende, at det liksom, det bare funker, det må bare funke for oss. Men når vi skal parkere, da det litt sånn kaos. Da, jo, jeg synes det en god idé. Hvorfor ikke? Det burde jo være fullt mulig.
Burde det?
Ja.
Nei, det mye vi kan få gjort på samfunnet, Janne, hvis vi vinner valget i New Yorkers.
Selvfølgelig. Og du, nå har vi jo snakket litt om de litt alvorlige siden, og det siden vi bekymret for da, når det gjelder teknologi. Men du jo... en av de største optimistene og teknologioptimistene jeg vet om, så jeg tenker jo, det må ikke gjenstå et annet inntrykk av deg nå, som at du ikke positiv med tanke på fremtiden, Håkon.
Ja, nei, det riktig. Teknologi gir jo utrolig med muligheter, og utviklingen av teknologi, den skjer jo en sånn takt som menneskeheten har ikke sett lignende tidligere. Og det gir jo utrolig mange muligheter til å løse problemer på en helt annen måte, og kanskje på en mer effektiv måte, frigjøre tid til å gjøre andre ting. Så teknologi, det er veldig, veldig positivt, og så må vi være litt skeptiske til de sidene som ikke like bra, da. Ja. Det har jo vært veldig mye ordskifte nå i media, dette her med AI, altså kunstig intelligens, og at roboter eller at datamaskiner kan skrive for deg. Og, i enkle sammenhenger så tror jeg det vil være veldig, veldig nyttig, og jeg tror at vi kommer til å Den informasjonsstøyen som vi diskuterte tidligere, da, jeg tror den blir løst med AI. Så utviklingen er veldig viktig, men så er jo vi senterpartister, så det er veldig viktig at den utviklingen skjer i henhold til hvordan vi som samfunn ønsker å forme samfunnet vårt. At ikke samfunnet former seg etter teknologien. Så det tror jeg er viktig, da. Så vil jo, ja. Så... jeg tror at Senterpartiet har en veldig, veldig viktig rolle årene fremover, fordi at vi tør å være litt skeptiske, og vi også positive. Vi jo de som ønsker å ha bosetning i hele Norge på steder hvor andre folk har lyst til å gi opp.
Ja, ikke sant.
Ja.
Og i den forbindelse kan jeg fortelle at jeg begynte denne uka her med å jobbe med tildelingsbrevet for Nkom-midler i Viken. Og hadde da gleden av å kunne informere på vegne av Olav Skynnes, da, som samferdselsråd, og det han som sitter med bredbåndsmidlene i Viken. Og å gå ut og snakke med folk da, i Akershus, og det ble jo en god pott med penger denne gangen, over 50 millioner faktisk, til bredbåndssatsing i Akershus, til de områdene av fylket vårt, som det ikke er kommersielt lønnsomt å etablere det. Da. Og det tenker jeg er en kjempeviktig del av utviklingen av samfunnet vårt. Da.
Absolutt.
Men vi har jo så vidt touchet inn på det. Du står jo på femteplass på fylkestingslista til valget til høsten på lista til Nye Akershus. Hva tenker du blir den viktigste saken i Nye Akershus i den første perioden som kommer nå efter at vi har delt opp bikken?
Ja, jeg tror det veldig viktig å skape engasjement rundt fylkeskommunen, selv om det høres veldig tørt ut å si. Da. Men jeg tror det veldig viktig at vi gir folk litt nærhet til fylkeskommunen. At man blir litt mer obs på hvor viktig fylkeskommunen egentlig er. Altså, samferdsel for eksempel. Jeg bruker jo tjenestene til fylkeskommunen hver dag nesten, i hvert fall med pendler. Så det at folk blir litt mer sånn bevisst på hvor viktig det egentlig er, det tror jeg blir en veldig viktig oppgave for de som skal lede Nye Akershus. Og så er det er jo Norges største fylke i folketall, selv etter det blir oppløst. Og det gir jo utrolig mange muligheter. Og jeg er jo veldig opptatt av næringspolitikk. Og Nye Akershus kan være med å utvikle næringsutvikling på plasser som Eidsvoll, Hurdal, som på en måte litt i periferien da. Altså ja. Rundt Lillestrøm, Bærum, Nordre Follo og så videre. At vi kan utvikle fylket vårt, hele fylket vårt. Det blir en veldig viktig oppgave for Nye Akershus. Og da tror jeg at man utvikler best ved å støtte lokal næringsvirksomhet og næringsutvikling.
Ja. Jeg jobber, som jeg nevnte i sted, også for Fylkesrådet i Viken, og der har vi også rådet for næring, altså Johan Edvard Grimstad. Og jeg har fått lov å være med han på, på noen sånne workshops vi har hatt i forhold til næringsutvikling inn mot regionale planer. For vi snakker jo alltid om areal og mobilitet, men regionale planene er jo også blant annet næringsutvikling og verdiskapning er jo en annen plan som vi også kompetanse som vi jobber med. Og en av de tingene som slo oss, da hadde vi vært i Buskerud og snakket med næringslivet og aktører der, og Østfold, og det gjorde det samme, og så var det Akershus til slutt. Og da er det jo det som Menon-rapporten også peker på, da, det er at man har ikke et nivå hvor næringsaktører og næringsliv og det politiske livet for den saks selv samarbeider på fylkesnivå i Akershus. Vi har jo disse regionale nedre og øvre og vestre og nordre Follo, ikke sant? Men i de andre to fylkene så har de en arena hvor disse møtes for å samarbeide internt i fylket. Og den Menon-rapporten peker jo akkurat på det, at vi har veldig forskjellige fortrinn og muligheter i de forskjellige regionene i Nye Akershus. Men det store liksom, potensialet ligger hvis vi begynner å samarbeide på tvers av disse regionene for å støtte hverandre, i stedet for å alltid peke inn mot Oslo. Det er liksom, og det synes jeg er en av de tingene som jeg liksom, da får jeg energi da. For jeg tenker liksom, veldig mange, blant annet ordføreren i min egen kommune, Jørgenvik, tar jo veldig ofte til ordet for å konkurrere. Han skal konkurrere mot Oslo Vest, skal konkurrere mot Ås som universitetsby. Men det disse rapportene og fagfolkene peker på er at det å samarbeide og styrke hverandre, så ligger det største potensialet. Det er ikke mot konkurranse, altså, men sammen så konkurrerer man jo mot noen andre. Sant? Så at, man bare flytter konkurransen til et annet område enn sitt eget. Da. Men og jeg tenker at det vil være utrolig spennende å se på, å få etablert et sånt, hva skal jeg si, sånn næringsråd for Akershus, da, hvor man jobber på tvers.
Absolutt.
Det er mye utnyttet potensial i Akershus også.
Veldig mye utnyttet. Ja. Og så tror jeg det at Akershus er på en måte hele tiden da, levd på en måte som en sånn home county, for å bruke et engelsk uttrykk, til Oslo. Jeg føler vel at tiden er kommet til at vi må utvikle Akershus i den meningen vi er riktig, og så er det jo en fordel at man er der med Oslo. Det, ja. Å utnytte den fordelen som er i det. Men vårt fokus skal jo være hvordan vi utvikler Akershus best, og ikke transportere folk raskest mulig inn til Oslo.
Ja,
det har vært litt mye fokus på det de siste årene, synes jeg.
Ja, det det jeg tenker også. Det de sier jo at det jo nettopp fordi at vi har de fordelene med å ligge nærme Oslo, og vi skal ikke skimse av de mulighetene som ligger der. Men mulighetene, veldig ofte da, så konkurrerer vi mot hverandre opp mot Oslo. Men hvis vi hadde slått hodene våre sammen, så hadde vi vært i reell konkurranse mot Oslo og kunne dratt også ting ut av Oslo og ut i Akershus da, i stedet for at vi knives, og så havner det i Oslo allikevel på en måte. Det blir liksom det er liksom den veien det går da.
Men det veldig positivt med Oslo Met da, som nå etablerer seg vel litt mer betydelig på Lillestrøm enn tidligere.
Ja.
Det er en veldig positiv utvikling.
Ja, og det det jeg sier at selv å etablere og styrke noe i Lillestrøm er distriktspolitikk, ikke sant? Når alternativet er å legge alt i Oslo. Det liksom, distriktspolitikk må ses i en sammenheng.
Ja, men vi må vel oppfordre de som styrer OsloMet da, kanskje at OsloMet burde hete noe annet. Jeg likte det gamle navnet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ja, der har vi godt lag, altså, for jeg tror ikke jeg vet om noen som liker det navnet, bortsett fra dem som sikkert fant det på det. Ja,
det er sikkert veldig fornøyd.
Ja. Men du har jo kalt, jeg har jo kallet navnet Grønne Fantome, du kaller meg Jane Obama Bråten, og dronningen Akershus har blitt kalt da.
Ja.
Men hvis du skal, uavhengig av hva barnet skal hete, hva vil du gi dette barnet som et råd inn i valgkampen vi er inne i og stadig blir mer heftig? Hva er det viktigste jeg kan gjøre og Akershus, for Akershus Senterparti og for Akershus inn i valgkampen, tenker du?
Fortsett, sånn som du holder på nå. Jeg synes det er veldig bra at du er såpass tydelig da. Som du er. Det at hvis du kunne greide å ta en posisjon som er litt sånn, hva må si, ordføreren i Oslo, men ordføreren i Oslo er ikke veldig tydelig, men sånn her, ikke at du er lik Herman Friele, men at når du tenkte på Bergen før, så tenkte man på Herman Friele, så hvis du hadde greide å få til litt sånn samme type posisjon, men på din egen måte, at du er Akershus.
Ja.
Og det er jo derfor jeg kaller deg for Jane Obama Bråten, altså, fordi at jeg synes du har et veldig vinnende vesen, og har alt som skal til for å kunne ta den posisjonen. Og jeg tror ikke at du tar den posisjonen for å kunne ta den, eller jeg tror du vil det beste for folk som bor i Akershus. Så fortsett med det, vær synlig, vis deg frem, så tror jeg mye kommer av seg selv etter hvert.
Det var noen gode bevingende ord på slutten der, da tror jeg vi takker for nå, ja, Håkon, og så
takk for at du vil komme.
Det var hyggelig.